Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο που άλλαξε είναι ότι μέχρι πριν, τέλος πάντων, την τελευταία αλλαγή, ακόμα και οι μάρτυρες να παρουσιάζονταν ως ανώνυμοι στο δικαστήριο, εφόσον το ζητούσε ο κατηγορούμενος, έπρεπε το δικαστήριο να αποκαλύψει την ταυτότητα του μάρτυρα. Τώρα πλέον αυτό δεν ισχύει, οπότε δηλαδή οποιοδήποτε ανώνυμος χωρίς να επισημοποιήσει τα στοιχεία του μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να καταθέσει το οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και ποιοι θα είναι αυτοί οι ανώνυμοι που θα καταθέτουν τα στοιχεία.
Ναι, για την ακρίβεια το δικαστήριο θα αποφαίνεται αυτό με αιτιολόγηση αν θα αποκαλύψει το όνομα ή όχι. Και αυτό είναι ότι ξέρουμε τις αποφάσεις τέτοιες περιπτώσεις. Το δικαστήριο
πάντα είναι με τη μεριά του κράτους και προσπαθούν.
Και ειδικά όταν οι μάρτυρες είναι μπάτσι. Τις περισσότερες φορές οι μάρτυρες είναι μπάτσι. Όπως είχαμε πει, έχουμε μαζί μας δικηγόρο, το Χάρη το Λαδί, που θα μιλήσουμε μαζί του για τις τροποποιήσεις των τρομονόμων, λίγο πιο αναλυτικά, τις ξέρει καλύτερα ως νομικός. Χάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Το καλοκαίρι πέρασε, έγινε τροποποίηση, ψηφίστηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης του Σεπτέμβρη μπήκε. Και βλέπουμε, σχολιάζαμε και εμείς τις τροποποιήσεις. Αυτό που γενικά συζητούσαμε είναι η τεράστια διεύρυνση της καταστολής της συμμετοχής σε διαδηλώσεις και οι επιμέρους τροποποιήσεις που γίνανε όσο αφορά τους μάρτυρες, την απειλή. Και θέλαμε λίγο να μας πεις τις αλλαγές, ας πούμε.
Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη καταρχάς για το ότι δεν έχω ακούσει τη μέχρι στιγμής εκπομπή, γιατί λόγω φόρτου εργασίας προσπαθώ όλα να τα στριμώξω, οπότε απλώς φαντάζομαι τι θα έχετε αναφέρει, γιατί έχω δει την κριτική που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Εγώ θα είμαι λίγο διαφορετικός με την έννοια ότι έχω διαπιστώσει πως υπάρχει αυτή την τροποποίηση που έκανε ο 3875 του 10, αυτός ο λεγόμενος από διάφορους τρίτος τρομονόμος που ψηφίστηκε στις 26 Αυγούστου. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια φιλολογία που παρουσιάζει τις μεταβολές ως πολύ πιο ευρείες από ό,τι στην πραγματικότητα είναι, και τα πράγματα πιο τρομερά από την ρεαλιστική τους διάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα τώρα να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη, να ξέρει ο κόσμος ακριβώς ποια είναι η τροποποίηση σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους, τους οποίους φαίνεται αρκετοί να αγνοούσαν σε όλη τους την έκταση. Μπαίνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.
Ναι.
Όπως ξέρουμε, το αντιτρομοκρατικό, τέλος πάντων, οπλοστάσιο της νομοθεσίας απαρτίζεται από δύο νόμους, τον 29-28, τον πρώτο τρομονόμο του 2001 και τον 32-51 που ψηφίστηκε το 2004. Το μεγάλο πρόβλημα που τονίζω από την αρχή είναι ότι οι αλλαγές που επέφερε ο δεύτερος νόμος του 2004 δεν είναι γνωστές σε όλη τους την έκταση στον περισσότερο κόσμο, με αποτέλεσμα, ενώ τώρα ο τρίτος αυτός νόμος ουσιαστικά πολλές φορές επαναλαμβάνει τον δεύτερο, τον διευκρινίζει ή λίγο τον συμπληρώνει, αυτά ξαφνικά να εμφανίζονται ως καινούργιες τροποποιήσεις και διευρύνσεις. Ξεκινάω από τα ζητήματα που έχουν κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον ενός μέρους της κοινής γνώμης, γιατί έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη μία ανακοίνωση, μία τοποθέτηση επί του νόμου αυτού που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδα ότι σε γενικές γραμμές ακολουθήθηκε και από διάφορες άλλες ομάδες και κάποιοι συνάδελφοι επίσης έχουν τοποθετηθεί. Οπότε πρέπει αυτά να τα βάλουμε, επαναλαμβάνω, στην πραγματική τους διάσταση.
Ναι.
Το πρώτο που αναφέρεται είναι ότι το «και επιδιώκει», αυτό το περίφημο «και επιδιώκει»
γίνεται «που»,
μετατράπηκε σε «που επιδιώκει», και ελπίζω ότι ήδη έχετε εξηγήσει ότι αυτό αφορά την εγκληματική οργάνωση, όπου πριν αναφερόταν ότι με την κάθριξη μέχρι 10 ετών τιμωρούνταν όποιος συγκροτούσε ή εντασσόταν ως μέλος σε μια τέτοια δομημένη με διαρκή δράση ομάδα και τα λοιπά, από 3 ή περισσότερα πρόσωπα, και επιδιώκει, δηλαδή έπρεπε και ο ίδιος.
Ο υποκειμενικός δόλος, νομίζω.
Ενώ τώρα αρκεί να επιδιώκει όλη η ομάδα. Αυτό είναι μια αλλαγή, η οποία όμως ουσιαστικά ήρθε να διευκρινίσει μια ερμηνεία που ήδη είχαν κάνει τα δικαστήρια στις προηγούμενες αντιτρομοκρατικές δίκες. Δηλαδή, ενώ από την υπεράσπιση τότε είχε προβληθεί το ζήτημα ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι και ο καθένας ξεχωριστά είχε αυτό το σκοπό, τελικά τα δικαστήρια είπανε ότι, με απλά λόγια το λέω για να γίνεται κατανοητό, πως όποιος μπαίνει σε μια τέτοια ομάδα προφανώς γνωρίζει και το τι κάνει αυτή η ομάδα, οπότε τιμωρείται με αυτές τις ποινές. Άρα το που επιδιώκει de facto ήταν ήδη νομολογιακή πραγματικότητα, είχε περάσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση, ότι παιδιά έτσι το εννοούσαμε από την αρχή, ήρθε και εδώ πέρα ο νόμος να αλλάξει αυτή τη λέξη. Είναι δηλαδή ένα καθεστώς που ήδη εφαρμόστηκε στις δίκες και τις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, που μέχρι στιγμής εφαρμόστηκαν ως προς το τρομοκρατική τους διάσταση αυτή η νόμη. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η εγκληματική οργάνωση εφαρμόζεται και σε ένα πλήθος άλλων αδικημάτων, έτσι, είναι αριθμητικά η μειοψηφία τα λεγόμενα πολιτικά αδικήματα, αφορούν διάφορες μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες βέβαια δεν ενδιαφέρουν σε κάθε περίπτωση τώρα την εκπομπή και τους ακροατές του σταθμού. Αλλά λέω για το πρώτο ότι είχε ήδη γίνει πραγματικότητα και ήρθε εδώ πέρα να διαμορφωθεί αντίστοιχα και ο νόμος, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτό θέλανε από την αρχή, ότι οποιοδήποτε είναι σε μια ομάδα θα τιμωρείται, ανεξαρτήτως τώρα αν απεδείκνυε ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, μπήκα στην εγκληματική οργάνωση, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα και βασικότερο είναι ότι γεννήθηκε μία τεράστια, τέλος πάντων, φιλολογία σχετικά με το ότι από εδώ και πέρα θα ποινικοποιούνται ως εγκληματικές οργανώσεις όλες οι πορείες, όλες οι απεργίες και όλες οι καταλήψεις, ή κάπως έτσι, ή περισσότερες.
Ναι, έχει αποτυπωθεί αυτή η κριτική και έχει βιωθεί λίγο η απειλή αυτή.
Λοιπόν, θα περάσω και στην απειλή. Ναι. Προς το παρόν είμαστε στην εξέταση του ποια αδικήματα αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις της εγκληματικής οργάνωσης ή του 187α των τρομοκρατικών πράξεων. Θέλω να εξηγήσω εδώ σε όσους ακούνε τα εξής, ότι η περίφημη φράση, η περίφημη παράγραφος 8 που έχει δημιουργήσει όλο το ζήτημα και έλεγε ότι εξαιρούνται όσες δράσεις αποσκοπούν στην διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, όσες δράσεις γίνονται για την ελευθερία και όσες αποτελούν έκφραση πολιτικών ατομικών ελευθεριών ή συνδικαλιστικών ελευθεριών, τώρα δεν έχω μπροστά μου το κείμενο του νόμου για να διαβάσω, ήταν η παράγραφος 8, ότι αυτή τώρα φεύγει και δεν υπάρχει πλέον αυτή η προστασία. Θέλω να καταστήσω σαφές το εξής. Η συγκεκριμένη φράση, όπως λέγαμε διάφοροι νομικοί από τότε, ήταν απλώς ένα πρόσχημα, μία αφενάκι για να χρυσώσουν το χάπι του αντιτρομοκρατικού νόμου. Δηλαδή λέγανε μη σας πιάνει πανικός ότι οποιαδήποτε δράση θα θεωρείται εγκληματική οργάνωση, ακόμα και η απεργία, ακόμα και το οτιδήποτε. Τώρα, αυτή η φράση ποτέ δεν επρόκειτο ως προστατευτική δικλίδα να εφαρμοστεί. Γιατί? Γιατί δράση για τη διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν νοείται, με την έννοια ότι θα εφαρμοζόταν, θα προϋπέθετε την κατάλυσή του, οπότε θα εφαρμοζόταν μόνο σε περίπτωση δικτατορίας, που τέλος πάντα είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι το προφανές. Από εκεί και πέρα, ως δράση υπέρ της ελευθερίας, δεν γίνεται νοητή στο δίκαιο αυτό που ονομάζουν διάφορα κοινωνικά υποκείμενα ως τέτοια δράση υπέρ της ελευθερίας, αλλά ουσιαστικά υπέρ της ελευθερίας από ενδεχομένως την κατοχή από ένα ξένο, από μια ξένη δύναμη της χώρας, δηλαδή για έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, που και αυτό δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ με τη σημερινή τάξη πραγμάτων. Το δε τρίτο που αφορούσε την πολιτική, κοινωνική ή συνδικαλιστική ελευθερία δράσης, επίσης δεν θα εφαρμοζόταν ως εξαίρεση ποτέ, κατά τη γνώμη μου πάντα, με την έννοια ότι αν παραδείγματος χάρη, για να χρησιμοποιούμε σιγά σιγά και απτά παραδείγματα, στην περίπτωση μιας απεργίας, οι απεργοί διέπραταν και κάποιους εμπρισμούς, και ο εμπρισμός είναι ένα από τα εγκλήματα που προβλέπονται ως τρομοκρατική πράξη όταν προκαλούν αυτό το φόβο και τον τρόμο, τέλος πάντων, στο 187α. Η απεργία, λοιπόν, λέω, που στα πλαίσια της οποίας θα γινόταν και εμπρισμοί, δεν θα καλυπτόταν και πάλι από αυτή την εξαίρεση. Γιατί αν θέλανε να την πούνε εγκληματική οργάνωση, πατώντας ακριβώς πάνω σε αυτούς τους εμπρισμούς, θα τη λέγανε. Δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έτσι, χωρίς να μπορώ φυσικά να αποκλείω τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι ιδιοκτικές αρχές έχουν μεγάλη φαντασία, αλλά γενικώς δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι η χρήση και στο μέλλον, ότι δηλαδή θα αρχίσουν οι απεργίες που διαπράττουν αξιόπινες πράξεις να χαρακτηρίζονται εγκληματικές οργανώσεις ή αυτές οι πράξεις τρομοκρατικές. Οπότε, με λίγα λόγια για να μην κουράζω, επρόκειτο για ένα χρήσωμα του χαπιού, το οποίο δεν θα εφαρμοζόταν, και τώρα απλώς ήρθανε αυτοί και κατά τη γνώμη μου γίνεται και πιο τίμιος ο νόμος, με συγχωρείτε, και λέει παιδιά, αυτό φεύγει από τη μέση για να μην μπερδευόμαστε, να μην έρθει κανείς τώρα και μας λέει τι είναι η ελευθερία και τι είναι η συνδικαλιστική ελευθερία, δεν θα το εφαρμόζαμε που δεν θα το εφαρμόζαμε, ας το βγάλουμε και από τη μέση. Αυτό τώρα που ακούστηκε και γράφτηκε από διάφορες πλευρές, ότι τώρα κάθε διαδήλωση, κάθε κατάληψη και κάθε φθορά θα θεωρείται τρομοκρατική πράξη, είναι ασαφές και μη έγκυρο, με την έννοια ότι στο άρθρο 187α προβλέπεται μια σειρά αξιοπίνων πράξεων που μπορεί να θεωρηθούν υποσυνθήκες τρομοκρατικές. Σε αυτές δεν υπάρχει ούτε η διατάραξη οικιακής ειρήνης, που είναι οι καταλήψεις, ούτε η διατάραξη κοινής ειρήνης, που μπορούν να θεωρηθούν οι περισσότερες διαδηλώσεις. Οπότε αυτές οι πράξεις δεν γίνονται αυτόματα τρομοκρατικές. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, και αυτό είναι που πρέπει να μείνει στο μυαλό του καθενός, ότι ήδη από το 2004, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του αντιτρομοκρατικού νόμου, έχοντας δημιουργήσει ένα ασαφές και γκρίζο περίγραμμα του τι μπορεί να θεωρηθεί ως συμμετοχή στην οργάνωση, αφήνει ανοιχτό το περιθώριο όντως να γίνεται, παραδείγματος χάρη λέω, μία πορεία όπου εκεί διαπράττονται κάποιοι εμπρισμοί ή κάποιες διακεκριμένες φθορές, στην περίπτωση αυτή θα ήταν συνήθως φθορές σε πράγματα κοινού ωφέλους, έτσι, δηλαδή σε δημόσια κτίρια, ας το πούμε έτσι, και να θεωρηθεί ότι όσοι συμμετέχουν στην πορεία ή όσοι συλλαμβάνονται παραδείγματος χάρη ήταν μέλη αυτής της ασαφούς εγκληματικής οργάνωσης που λεγότανε πορεία ή δεν ξέρω εγώ πώς, πολλές φορές δεν δίνουν καν όνομα, οπότε όλοι αυτοί να ποινικοποιηθούν με τις αυστηρότερες διατάξεις του νόμου ως μέλη αυτής της οργάνωσης. Όμως τονίζω, αυτό ήταν ήδη δυνατόν από τον 3251 του 2004, δηλαδή εδώ και 6 χρόνια αυτό μπορούσε να γίνει και μάλιστα έχει εφαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη είναι γνωστό σε μένα μια περίπτωση στον Χιτά του Ελληνικού στα Ιωάννινα, όπου εκεί ενώ υπήρξαν συμπλοκές αντίστοιχες με αυτές τη Λευκίνη αργότερα των κατοίκων και αλληλέγγυων με τις δυνάμεις της αστυνομίας, υπήρξαν κάποιες πέτρες, κάποιες μολότοφ κτλ. Δύο άτομα που κατηγορούνται έχουν και την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ότι δήθεν συμμετείχαν σε μια αόριστη ομάδα έτσι 100 αναρχικών που πήγε να κάνει επεισόδια. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια σαφήνεια και ούτε τα δικαστήρια μέχρι στιγμής έχουν αναλύσει ακριβώς το τι σημαίνει ομάδα διαρκής, με διαρκή δράση και δομημένη, που αυτό είναι το βασικό ζήτημα, άρα το αφήνουν θολό στο πώς μπορεί να είναι αυτή η ομάδα, μπορεί ο καθένας να ποινικοποιηθεί. Αλλά το ξαναλέω, ήδη από το 2004, δηλαδή δεν ήταν μια τρομερή αλλαγή αυτή η πρόσθεση που έβαλε ο νόμος, ούτε να μείνει στον καθένα ότι όποιος πηγαίνει σε μια πορεία, σώνει και καλά, θα κατηγορείται με τις διατάξεις της εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα, σε σχέση με την απειλή τη λεγόμενη, θέλω να πω ότι η έννοια της απειλής στις τρομοκρατικές πράξεις που τιμωρούνταν με αυτή τη φυλάκιση 2 ετών και τα λοιπά, ήδη υπήρχε επίσης με τον 3251 του 2004. Το επεκτάθηκε απλώς από, από τις τρομοκρατικές πράξεις του 187α και στην εγκληματική οργάνωση του 187. Όντως είναι ένα συμπλήρωμα, αλλά δεν είναι τέλος πάντων η καινοτόμος νομοθετική μεταβολή που πριν δεν την είχαμε ακούσει. Τώρα, δεν θέλω με όλα αυτά που λέω να εξοραίσω την κατάσταση και να πω ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα ήταν όπως είναι, όλα είναι όπως ήταν, με συγχωρείτε, και τίποτα το φρικτό δεν έχει συμβεί. Είναι σαφές ότι το κράτος προσπαθεί και μέσα από την νομοθεσία, πέρα από την αύξηση της καταστολής στο δρόμο, και μέσα από την νομοθεσία σιγά σιγά να εξειδικεύει, να επεκτείνει το νομικό του οπλοστάσιο, να διευκρινίζει διάφορα παραθυράκια που μπορεί να του δημιουργούσαν προβλήματα σύμφωνα με την προηγούμενη διατύπωση, και αυτό φυσικά εν ώψη και της έντασης της διαφόρων κοινωνικών αγώνων που αναμένονται. Αλλά απλώς θέλω να βάζω τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια εντελώς νέα μεγέθη σε αυτόν τον νόμο του καλοκαιριού, είναι παραδείγματος χάρη ένα το ζήτημα των μαρτύρων, των λεγόμενων αόρατων μαρτύρων στις δίκες της τρομοκρατίας, όπου εκεί μπορούσε πριν η υπεράσπιση να ζητήσει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ένα καινούριο ζήτημα. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι, εξ όσων τώρα είμαι πρόχειρος, το θέμα των ουσιωδών πληροφοριών που ποινικοποιούνται, τις οποίες μπορεί να δώσει κάποιος σε μία οργάνωση. Και αυτό είναι μία αόριστη νομική έννοια, γιατί ουσιώδεις πληροφορίες είναι αυτές που χρειάζονται, που είναι απαραίτητες για να γίνει μια τρομοκρατική ενέργεια, ή είναι γενικότερες πληροφορίες, ή είναι πληροφορίες υπόθαλψης των δραστών αυτής της ενέργειας. Αυτό πρέπει να εξειδικευθεί με το χρόνο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όλης της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, ότι τα αφήνει θολά και στην κρίση των εκάστοτε δικαστών. Ενώ, παραδείγματος χάρη, το άλλο ζήτημα σχετικά με την υλική, χρηματοοικονομική και τα λοιπά υποστήριξη μιας ομάδας η οποία ποινικοποιείται, επίσης να πω ότι συνέβαινε ήδη από τον 3251 του 2004. Δηλαδή δεν είναι κάτι το εντελώς καινούριο. Απλώς να μην δημιουργείται ξαφνικά και ένας πανικός, όπως διάβασα κάπου σε ένα κείμενο στο ίντερνετ, ότι θα μπορείς να πεις φύγεται, έρχεται η αστυνομία, και αυτό να θεωρηθεί ουσιώδης πληροφορία σε τρομοκρατική οργάνωση και να μπεις 10 χρόνια στη φυλακή. Δηλαδή, ας έχουμε τα μεγέθη λίγο συγκεκριμένα, ώστε και να φυλασσόμαστε, αλλά και στην κριτική μας να είμαστε πιο αξιόπιστοι προς τα έξω. Δε, μάλλον κουράζω που τα λέω συμπυκνωμένα, αλλά αν θέλετε να διευκρινίσω κάτι, πέστε μου.
Ναι, πάνω σε αυτό, όπως αυτή την κριτική που ανέφερες, υπάρχουν παρόμοιες κριτικές ότι κάθε πράξη, εκδήλωση αλληλεγγύης θα μπορεί να έχει σαν ένα αποτέλεσμα ποινική δίωξη, και αυτή η κριτική έχει ακουστεί. Και...
Όχι, τη θεωρώ υπερβολική αυτή την κριτική. Επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το βασικό σημείο κριτικής στον νόμο, ήδη από το πώς δημιουργήθηκε από το 2001 και το 2004, είναι η αοριστία του και η ασάφειά του. Αυτό το λέγαμε, εξακολουθούμε να το λέμε και δεν βλέπουμε να θεραπεύεται. Αλλά χωρίς να μπορώ, επαναλαμβάνω, να αποκλείσω τίποτα, θεωρώ υπερβολικά αυτά τα ενδεχόμενα.
Δηλαδή, ας πούμε, δράσεις αλληλεγγύης δεν μπορούν κάπως να τις πάνε με τρομονόμο, έτσι, με το βοήθεια, έστω άειλη, γιατί είναι κάπως αόριστο.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα στην Γερμανία τη δεκαετία του 70, που άρχισαν να αναπτύσσονται και να τελειοποιούνται νομοθετικά αυτοί οι νόμοι, λειτουργώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό και για την υπόλοιπη Ευρώπη ως πρότυπο, είναι γεγονός ότι έφτασαν να θεωρούν βοήθεια προς τρομοκρατική οργάνωση ακόμα και την αρνητική κριτική. Ήταν η περίπτωση του Μεσκαλέρο τη δεκαετία του 70, όπου μια δολοφονία από την πλευρά της ΣΤΡΑΦ κριτικαρίστηκε αρνητικά από μια ομάδα φοιτητών και θεωρήθηκε από την αστυνομία ότι ακόμα και η αρνητική κριτική βοηθούσε την οργάνωση να πάει ακόμα πιο μπροστά, και γι' αυτό υπήρξε μια ευρεία ποινικοποίηση, και μάλιστα διάφοροι καθηγητές πανεπιστημίου που υποστήριξαν εκείνη τη κριτική διώχθηκαν από το πανεπιστήμιο, έγιναν πλατιές διώξεις κτλ. Θέλω να πω ότι μπορεί να φτάσει οπουδήποτε. Απλώς η διατύπωση του νόμου, όπως μάλιστα τώρα έγινε η τροποποίηση, λέει ότι όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, συμφωνεί, υλικά ή άειλα, άρα μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία αρχικά, κινητά ή ακίνητα και χρηματοοικονομικά μέσα σε οργανώσεις ή τρομοκράτες κτλ., τιμωρείται με αυτές τις ποινές κάθειρξης. Δηλαδή, ήδη το περιουσιακά στοιχεία περιορίζει το μέγεθος της βοήθειας. Δεν περιλαμβάνει, κατά την νομική μου άποψη, έτσι, την ηθική, παραδείγματος χάρη, υποστήριξη ή την έκφραση μιας γνώμης, μιας κίνησης αλληλεγγύης. Νομίζω δηλαδή ότι δεν εμπίπτει σε αυτές τις προβλέψεις η έκφραση αλληλεγγύης προς διάφορες οργανώσεις.
Και η αλήθεια είναι, και εγώ όταν διάβασα το νόμο αυτό, όταν είδα τη φράση περιουσιακά στοιχεία, σκέφτηκα ότι όντως μπορεί κάπως να το περιορίζει. Απλά αυτό που λέει και για άειλη βοήθεια και τα λοιπά.
Όχι, λέει κάπως... περιουσιακά στοιχεία. Περιουσιακά στοιχεία. Όποιος παρέχει, λέει, κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άειλα. Δηλαδή το υλικά ή άειλα εξειδικεύει το περιουσιακά στοιχεία. Τι είναι ένα άειλο περιουσιακό στοιχείο? Ο αέρας ενός μαγαζιού. Δηλαδή, άμα εσύ έχεις μία επιχείρηση, την οποία, τώρα λέω κάτι από το μυαλό μου, έτσι, δώσεις προς εκμετάλλευση σε μία τρομοκρατική οργάνωση προκειμένου από εκεί να αντλεί κέρδη και να συντηρείται, τότε και αυτό και ο αέρας του μαγαζιού που λέμε εμπίπτει σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμως δεν είναι η ηθική που λέμε υποστήριξη, η πολιτική, η ανθρωπιστική τέλος πάντων στήριξη των μελών ή μιας τέτοιας οργάνωσης. Δεν νομίζω ότι εμπίπτει.
Εγώ έχω και δύο ακόμα ερωτήσεις σίγουρα. Όσον αφορά είτε την απειλή είτε κάποιο άλλο σημείο, δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Ας πούμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία ή ίσως αν υπάρχει κάπου σαν προτροπή για κάποιες πράξεις, ας πούμε.
Ωραία,
που μπορεί
λοιπόν
να ποινικοποιηθούν.
Ωραία, επαναλαμβάνω και στην απειλή για να το διευκρινίσω. Ότι η απειλή, όπως ήταν πριν στην τρομοκρατική οργάνωση και λέω τώρα ότι επεκτείνεται και στην εγκληματική του 187α, αφορά την διάπραξη πράξεων από αυτές που προβλέπονται στο νόμο. Δηλαδή, από αυτές που ενδιαφέρουν, ας το πούμε έτσι, διάφορες κινητοποιήσεις αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας, γιατί έχει και διάφορες άλλες πράξεις, όπως θα έχετε δει και εσείς αφού διαβάσατε το νόμο, διάφορα όπως η αρπαγή ανηλίκων τέλος πάντων ή η πρόκληση ναυαγίου, δεν νομίζω ότι μας αφορούν. Αυτά που αφορούν είναι ο εμπρισμός, η διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η βαριά σωματική βλάβη και η έκρηξη. Γιατί, να πω εδώ γιατί το ξέχασα, ότι υπάρχει και άλλη μία παρανόηση σε σχέση με τις συγκοινωνίες, όπου μπερδεύεται πολύ συχνά και είναι φυσικό γιατί οι μη νομικοί δεν το γνωρίζουν ακριβώς, η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, η οποία προβλέπεται στο 187α, με την παρακόλληση των συγκοινωνιών, που δεν υπάρχει. Δηλαδή η παρακόλληση των συγκοινωνιών είναι το κοινώς γνωστό κλείσιμο των δρόμων, συμφωνεί. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στον τρομοκρατικό. Η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών είναι όταν, παραδείγματος χάρη, πάω σε ένα λεωφορείο και του χαλάσω τα φρένα, με αποτέλεσμα να μπορεί να συμβεί ατύχημα, ή όταν πάω στις τράγες του τρένου και βγάλω 2-3 με κίνδυνο να εκτροχιαστεί το τρένο. Αυτό είναι που μας αφορά εδώ πέρα. Δηλαδή να μην υπάρχει η παραφιλολογία περί κλεισίματος ή μπλοκαρίσματος δρόμων από φοιτητές, από αγρότες, από μαθητές, οτιδήποτε, ότι συμπεριλαμβάνεται στον τρομοκρατικό. Λέω λοιπόν ότι όταν απειλείς με τις συγκεκριμένες πράξεις και προκαλείς με αυτή την απειλή και τρόμο, γιατί είναι ένα περαιτέρω στοιχείο της υπόστασης της απειλής, σύμφωνοι, τότε ναι, εμπίπτει σε αυτό. Δηλαδή, με απλά λόγια, άμα πεις ότι μπουρλώτο και φωτιά σε όλα τα κελιά, δηλαδή τι κάνεις εκεί πέρα, απειλείς με εμπρισμούς δημόσια καταστήματα κράτησης, σύμφωνοι, επειδή ακριβώς είναι ένα σύνθημα το οποίο δεν εμπνέει τρόμο σε κανέναν, δεν φοβάται ξαφνικά ο κόσμος ότι θα έρθετε και θα κάψετε όλες τις φυλακές, αλλά είναι απλώς ένα σύνθημα, δεν εμπίπτει στην απειλή. Αυτό που λένε ότι εδώ που εμπεριέχεται σε αυτό το κομμάτι του νόμου είναι μία απειλή του τύπου να ξέρετε στο Mega Channel ότι θα έρθουμε και θα σας κάψουμε ζωντανούς. Αυτό λέει τώρα ο νομοθέτης, ναι, ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια.
Και αυτή η απειλή μπορεί να εκφραστεί είτε ας πούμε λεκτικά είτε και με έντυπο υλικό, να πούμε,
ναι,
ότι σε αυτό το, ναι, κείμενο ας πούμε υπάρχει απειλή.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Όταν πραγματικά μπορεί να εμπνεύσει τρόμο, το οποίο είναι θέμα τώρα του δικαστηρίου να το κρίνει, όπως και σε κάθε δίκη απλής απειλής, αλλά όταν εμπνεύσει τρόμο τότε ναι, ποινικοποιείται.
Και μία τελευταία ερώτηση που έχω εγώ, επειδή διάβαζα και το σημείο που έλεγε για αρχηγούς οργανώσεων και ότι αυτοί ουσιαστικά καταδικάζονται σε περισσότερα χρόνια, ναι. Το δικαστήριο πώς μπορεί να αποδείξει ότι ο ΤΑΔΕ, ας πούμε,
ναι, αυτό ΤΑΔΕ τώρα είναι θέμα κάπου... της απόδειξης, που θα μπαίναμε σε άλλες συζητήσεις νομικές που νομίζω θα γίνουμε πολύ ειδικοί, όπως και κάθε ζήτημα απόδειξη, το πώς μπορείς να αποδείξεις ότι ένας είναι διευθυντής της οργάνωσης, είναι θέμα της κρίσης του δικαστηρίου, αναλόγως με το ποιος γράφει τα κείμενα, ποιος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί, ποιος τους ενέπνεε, ποιος ξεκίνησε την οργάνωση και στρατολόγησε τους άλλους κτλ. Αλλά αυτό υπήρχε ήδη επίσης ως μόρφωμα στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Τώρα μπαίνει και στις εγκληματικές, αφορά και τα πλημελήματα, αλλά επαναλαμβάνω, τα πλημελήματα που περιέχονται στο νόμο. Δηλαδή όχι κάθε πλημέλημα που θα συμβεί. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, γίνει μία πορεία όπου συμβούν διάφορα επεισόδια. Επεισόδια τα οποία δεν εμπίπτουν στο νόμο. Δηλαδή πάνε συμμετέχοντες και καταλάβουν έναν δημόσιο χώρο χωρίς να προκαλέσουν εμπρισμό ή μια διακεκριμένη φθορά. Και άρα έχουμε μια διατάραξη κοινής ειρήνης, ενδεχομένως και οικιακής ειρήνης, αν μπουν μέσα σε αυτό την περίφραξη ή το οίκημα. Λοιπόν, αυτοί, αν βρεθεί ότι κάποιος ήταν ο αρχηγός τους, πρωτοστατούσε εκεί, τους έβαλε μέσα και ήταν το πρωτοπαλίκαρο, τότε προβλέπει ήδη ο ποινικός κώδικας μια επιβαρυντική περίσταση. Δεν αφορά όμως και πάλι όλη αυτή τη συζήτηση αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ήταν απλώς μια αυξημένη ποινή που σπανίως εφαρμόζεται και στην πράξη, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις σε μια διαδήλωση ποιος είναι ο αρχηγός. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό δεν θα είναι αυξημένης λειτουργικότητας και εφαρμογής, η άποψή μου.
Ωραία.
Ναι, αλλάζουμε, όπως καταλαβαίνεις, αλλάζουμε χέρι το μικρόφωνο, γιατί είμαστε δύο και γι' αυτό αλλάζει συνομιλητές. Εμείς αυτό θέλαμε, μια κριτική πάνω στις τροποποιήσεις. Άρα, εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι τόσο έντονη η διεύρυνση και δεν αυξάνεται τόσο κατασταλτικός χαρακτήρας του τρομονόμου σε σχέση με τον προηγούμενο.
Ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο points που θέλω να μείνουν από την τοποθέτησή μου. Ναι. Ότι πρώτον, η μεγαλύτερη και πιο ριζική διεύρυνση του τρομονόμου που άρχισε να αφορά και ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων εκτός από αυτές που χαρακτηρίζονται τέλος πάντων ως κατεξοχήν τρομοκρατικές, πάντα σε εισαγωγικά όταν το χρησιμοποιούμε εμείς, σύμφωνοι, γιατί είναι μια άλλη πολιτική συζήτηση περί του τι πραγματικά τρομοκρατεί τον κόσμο και τι όχι, αλλά τέλος πάντων μιλώντας νομικά τώρα, η μεγάλη λοιπόν αλλαγή τροποποίηση και διεύρυνση έγινε το 2004. Ισχύουν αυτά τα πράγματα ήδη 6 χρόνια. Είναι το κράτος παρόλα αυτά με κάθε ευκαιρία προσπαθεί και εκεί να βάλει άλλο ένα ψηφιδωτό όπου θα υπήρχε μία παρανόηση να τη διευκρινίσει, κάτι λίγο να προσθέσει, να ετοιμάζεται για να έχει ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο απέναντι σε οποιαδήποτε δράση ενάντια στην καθεστική ατάξη. Αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Και το δεύτερο, ότι ο αντιτρομοκρατικός νόμος είναι ούτως ή άλλως τόσο ασαφής, τόσο γκρίζος και τόσο ελαστικός που μπορεί να τεντωθεί και να περιλάβει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα το καλοκαίρι που πέρασε.
Όπως νομολογιακά και γίνεται αυτό που ανέφερες πριν.
Ακριβώς.
Η διεύρυνση και η περίπτωση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε. Να είστε συνομιλία. Καλά παιδιά, καλό σας απόγευμα.
Γεια σου επίσης.
Γεια σου.
Thank you.
ακούσαμε μια ενδιαφέρουσα νομική κριτική για τις τροποποιήσεις των τρομονόμων, που είναι μια παλιά ιστορία. Όπως είπε και ο δικηγόρος που μιλήσαμε, από το 2001 ενισχύθηκε και οργανώθηκε έτσι νομοθετικά αυτό που το κράτος ονομάζεται τρομοκρατική πολιτική. Γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες υπάρχουν παρόμοιες εκδηλώσεις με τη συζήτησή μας για τον τρομονόμο 3. Σήμερα, για παράδειγμα, στις 8 το βράδυ στο Κοινωνικό Κέντρο Στέκη Μεταναστών υπάρχει συζήτηση με τίτλο «Τρομονόμος 3, το νέο νομικό πλωστάσιο ενάντια στους κοινωνικούς αγώνες και την αντίσταση στην νεότερη εκδοχή της τρομοϊστερίας». Και θα μιλήσει η Γιάννα Κούρτοβ, δικηγόρος, και ο Γιώργος Αγγελετάκης από τη δράση για την ελευθερία. Ενώ αύριο, πάλι βραδινή ώρα, στην κατάληψη στο σχολείο, υπάρχει παρόμοια εκδήλωση πάνω στον τρομονόμο, που θα μιλήσει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, και επειδή δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιος άλλος. Πάντως υπάρχει και τέτοια ανάλογη εκδήλωση.
σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης προσπαθούν και να περάσουν παραγράφους σχετικά παραγράφους παρόμοιες με τον τρομονόμο, ο τύπου ότι μπορεί να μειωθεί και το δικαίωμα της έκφρασης και του συνεθρίζεστε όταν ας πούμε διακυβεύεται υπάρχει κίνδυνος κατάλυσης του κράτους και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα και ένας βουλευτής ο οποίος το πρότεινε ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο και ψηφίστηκε αναφέρθηκε κιόλας και σε ριζοσπαστικά κινήματα τα οποία μπορεί να γίνουν περισσότερο δημοφιλή και με καλύτερη οργάνωση. Οπότε για να προστατευθούν από αυτά τα κινήματα θέλουν να περάσουν νομοθεσίες, εκθέσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, αυτό δεν μας εκπλήσει κιόλας.
Όχι τους ή άλλως από το 2000 που ξεκίνησε η κύρωση από διάφορα μέλη κράτη της σύμβασης του Παλέρμου του ΟΗΕ. Ήταν μια σύμβαση η οποία, όπως έτσι ονομάστηκε από τον ΟΗΕ, ήταν σύμβαση για το οργανωμένο έγκλημα και αυτή εισήγαγε και την έννοια της τρομοκρατίας. Κάπου εδώ η ενημερωτική του σταθμού φτάνει στο τέλος της.
Έγινε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε για τον τρομονόμο, ένα θέμα που μας αφορά όλους και είναι ένα θέμα που πολύ συζητιέται το τελευταίο καιρό.
Ναι, να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα και να δούμε νομικά τις τροποποιήσεις ακριβώς και τι αποτελέσματα θα έχουν. Διαπιστώσαμε ότι το κράτος ενισχύει το νομικό του οπλοστάσιο, άρα και εμείς ενισχύουμε τις κινηματικές μας αντιστάσεις. Αυτά από εμάς.
Το δρομονόμο μπορείτε να το βρείτε και ίντερνετ, να το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρο το νόμο όσο έχει και τους τρεις δηλαδή.
Αυτά από εμάς. Καλό απόγευμα. Γεια σας.